Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Сегодня среда, 3 июля. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня ночью проект Deep State сообщил, что армии России удалось оккупировать микрорайон Канал в Часовом Яру. Этот район, он же новый, отделен от большей части города каналом Северский Донец-Донбасс, по которому ВСУ сейчас держат оборону. Бои за микрорайон начались еще в начале апреля 2024 года, когда агрессор пошел вперед на всем фронте к западу от Бахмута. Deep State отметил, что район полностью уничтожен, а дальнейшее удержание его и проблемы с логистикой только увеличат потери сил обороны. Также Россия, по данным аналитиков, прорвалась к югу от Торецка в районе поселка Нью-Йорк. В случае взятия Нью-Йорка Российская Федерация сможет штурмовать Торецк и с востока, и с юга. Украинский генштаб отметил сегодня утром значительную активизацию агрессора на направлении. Он совершил там 32 атаки. За сутки до этого было 28. Сегодня в студии поговорим о том, что дает Россия оккупация восточной части Часов Яра и новый прорыв к Торецку. Может ли РФ с такими темпами наступления рассчитывать на взятие Константиновки уже этим летом? И как появление на фронте F-16 поможет бороться с российскими КАБами, которые сейчас считаются главной проблемой для бойцов сил обороны Украины? С нами сегодня будут израильский военный обозреватель Давид Шарп, директор Института Центральноевропейской стратегии, Дмитрий Тужанский и младший лейтенант, командир взвода 1-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной штурмовой Полесской бригады Станислав Краснов. Напомню, друзья, вы можете принимать участие в нашем эфире, пишите в наши Viber и Telegram, их номер +38 095 151 95 05. Можете писать прямо сейчас, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Не забудьте также подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем очень признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Для начала давайте посмотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. Прошлые сутки агрессор атаковал на северском участке, возле Иванодарьевки, Спорного и Выемки. Российские войска также штурмовали на подступах к Часовьяру, возле Ивановского, а также на южном и северном фланге Бахмута, Клещеевки и Калиновки. Проект Deep State сообщает, что армия РФ полностью заняла микрорайон Новый, это фактически Часовьяр. По направлению к Торецку агрессор значительно активизировался. Так и были у Торецка, Пивничного, Пивденного, Зализного и Нью-Йорка. По данным Deep State, российские войска продвинулись возле Нью-Йорка. Западный край Донецка. Здесь российская армия штурмовала возле Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки, Новоселки 1, Узаватского, Яснобродовки, Макаровки, Калинова, Пантелеймоновки и Уманского. Генштаб сообщает, что основные силы агрессор сконцентрировал у Новоалександровки. Под Марьинкой силы обороны сдерживают российские войска у Георгиевки, Константиновки, Поросковьевки и Красногоровки. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке ВСУ отбили атаки у Стельмаховки. Основное количество штурмов было у Синьковки. На Лиманском участке армия РФ наступала возле Лековки, Макеевки, Невского и Чернов. У Макеевки, по данным Deep State, российские войска продвинулись. На юге Донецкой области агрессор атаковал в районе Водиново. Deep State сообщает, что российские войска продвинулись у Владимира.
Ну и с турецкого направления, которое стало сейчас одним из самых горячих на фронте, к нам присоединяется Станислав Краснов, младший лейтенант, командир взвода 1-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной штурмовой Полесской бригады. Станислав, здравствуйте, очень рада вас видеть.
Пожелаю здоровья, доброго дня.
Станислав, есть продвижение там у России на турецком направлении, ну и очень горячо по сообщению Генштаба. Пишите, что происходит, что вы видите.
Так, дійсно, ситуація на даний момент дуже складна, дуже напружена. Росіяни сконцентрували тут величезні резерви і штурмують постійно щодня, без зупину. Але на даний момент ситуація стабілізована, російська навала зупинена тут. Вони продовжують свої штурми постійно, не зупиняються не на годину, але несуть дуже великі втрати і просунутися їм майже не вдається.
Станислав, ну а вот это вклинение к югу от Нью-Йорка, это такой вот небольшой поселок, он к югу от Торецка, как это происходит, как вот такие вот вклинения получаются? Это тоже, наверное, характерно, да, они идут не вот по всему фронту, да, вот так линейно, а вот такими маленькими вклинениями. Что это за тактика такая?
Ну, безумовно, они выбрали місце, де їм вдалося просунутись. Тобто вони намагаються атакувати по всій лінії фронту, бачать, що десь у них це виходить, і вони починають туди кидати всі свої резерви. Тактика тут звичайна, це хвилі гарматного м'яса, виключно 100% тактика Другої світової війни радянська. Вони накопичили тут величезні резерви, в сотні разів по піхоті переражаючи наші, також величезна перевага в артилерії, абсолютна перевага в авіації. І тільки завдяки тому, що вони тут переважають в десятки, в сотні разів, вони і змогли тут просунутись. Але ціною, знову ж таки, величезних втрат, і на даний момент просування їх зупинено.
Станислав, а я не знаю, где ваша бригада находится, да, ну и давайте не будем говорить, ну а какая там обстановка в самом Торецке, Нью-Йорке, что там сейчас происходит, я так понимаю, это уже ну, полноценный фронт?
Ну, да я не думаю, що це якийсь великий секрет. На даний момент от я безпосередньо на окраїні Торецька знаходжусь, біля Шумів. І тут, ну, йдуть важкі бої на окраїнах міста. Подекуди йдуть прямо в плотній застройці міській. Тобто тут в якихось дачних посілках багато поверхів. Ну, люди, насправді, тут найбільша проблема з тим, що місцеві цивільні, вони досі не зрозуміли, що робиться. В деяких місцях магазини працюють фактично на нулі. Люди живуть, ходять по вулицях, навкруги будинки палають, вони продовжують щось там впоратись в городах, я не знаю, чого так взагалі робиться. І через це величезні втрати серед цивільного населення. Каби б'ють постійно, кілька десятків за день, ракети, артилерія, і в основному б'ють якраз таки по цивільним. Штурмові групи російські пересуваються, вони прямо з Горловки заходять пішки, тут недалеко. Техніку вони свою застосовувати не можуть, тому що техніка моментально знищується нашими силами артилерія і ударними дронами. Тому вони от так просто пішки доходять з Горловки, по Зеленці заходять на свій напрямок атаки і намагаються там між застройками, між деревами штурмувати нашу лінію оборони.
Там Шуми, Залізне, Південне, Північне і сам Торецьк. Я так розумію, там вони навіть не роз'єднені навіть да, якими-то полями, а от поселок переходять в город. Це дуже урбанізована місцевість, так? Да?
Ну так, так, це по суті така міська агломерація, це все одне велике місто, те, що ми тут бачимо, і воно все між собою з'єднано. Ну як Піски, наприклад, і Донецьк, це теж було насправді одне ціле.
Станислав, почему здесь и сейчас активизировалась линия фронта? Она очень долго не менялась. Ну, Шумы мы еще помним, да, с 14-15 годов эта линия фронта, там вооруженные силы Украины контратаковали даже там поселок Чагари. Ну, вот был такой шум, да, по этому поводу. Ну, наверное, там были укрепления, но сейчас Россия тут очень нарастила давление. Почему, как вы думаете?
Ну, вони намагаються прощупати лінію, де вони зможуть її проламати. Якщо згадати от історію бойових дій цього року по цьому напрямку, вони спочатку робили величезний натиск з боку Куп'янська, в Сінківці там йшли бої, вони і досі там продовжуються, але найбільше вони сконцентрувались там, і в районі 2 місяців вони щодня штурмували теж. Насправді тоді було, напевно, гірше навіть, ніж зараз на Терецьку. Потім вони зробили спробу прориву по Лиманському напрямку, там, де Терни, Невське. Теж там вони були зупинені, і теж також нашою бригадою в тому числі. І зараз продовжується ситуація тут. Тобто вони спробували вдарити тут. І ясно, що вони просто шукають десь слабке місце або те місце, де у них вийде просунутись. І видно, що стратегічно їх перш за все цікавить Слов'янськ і Краматорськ як така ціль, яку їм необхідно захопити, щоб, напевно, оголосити, що вони вже там контролюють Донецьку область.
Ну да, и аналитики Американского института изучения войны вот допустили, что из Торецка в случае его захвата Россия вот попытается подойти к Часов-Яру, обойти украинскую группировку в Часов-Яре, ну захватить, попытаться Константиновку, уже угрожать ей, но Константиновка действительно ключ уже к Славянско-Краматорской агломерации. Станислав, чего не хватает вашему подразделению в обеспечении сейчас?
Ну, в першу чергу, є завжди потреба в дронах різних, розвідувальних, мавіки, там, Mavic 3T, нічні, ударні дрони FPV потрібні в великих кількостях, тому що це розхідник, і вони витрачаються теж в дуже великій кількості, їх багато просто не може бути. Це те, що в першу чергу, і те, що можна просити, я так розумію, волонтерів. Ну, а так само собою, що артилерія, дуже бажано, щоб було багато снарядів. Їх теж багато не буває, але це вже більше питання до наших, напевно, західних партнерів.
Ну и последний вопрос. Активные боевые действия, наверное, много раненых. Как удается их эвакуировать, есть ли с этим проблемы?
Ну, звісно, що ситуація важка во всьому, і в цьому також. І плотна застройка, і постійне застосування ворогом артилерії, ударних дронів. Це все дуже сильно ускладнює цю всю ситуацію. Але все ж таки стійкість, мужність наших воїнів і на нулі, і тих, хто займається евакуацією, і високий професіоналізм розрахунків, і дуже грамотне керування командирів, воно все в сумі робить так, що, в принципі, у нас налагоджений механізм, в тому числі і евакуації, санітарної евакуації, ну, непогано. Я вважаю, що на дуже високому рівні.
Станислав, спасибо вам огромное, что нашли возможность включиться и откликнулись на нашу просьбу, ну и за ваше время. Я думаю, вот желающие смогут найти способ как-то помочь бригаде. Это был Станислав Краснов, младший лейтенант, командир взвода 1-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной штурмовой Полесской бригады. Вместе с побратимами Станислав сейчас на Торецком направлении, он даже уточнил, к востоку от Торецка, в районе Шумов. Ну, там армия России вот идет из Горловки непосредственно на Торецк. Но какая сейчас обстановка в самом Торецке, нам рассказал глава Торецкой военно-гражданской администрации Василий Чинчик. Моей коллеге Татьяне Забаштанской удалось с ним пообщаться и узнать, как сейчас эвакуируют людей из громады, как проходит принудительная эвакуация детей, какая в городе гуманитарная ситуация.
Територія Торецької громади в цілому на даний час включає біля 9,5 тисяч осіб, це які залишились на даний час. Безпосередньо, якщо взяти самий Торець, то в самому Торецьку на даний час залишилося 4,5 тисячі населення, за офіційними даними, які в нас є в наявності на даний час. В зв'язку з тим, що збільшилась інтенсивність обстрілів Торецької громади, коли ворог нищівно нищить нашу інфраструктуру, наносить смертельні удари, і авіаудари, і арт-удари, і обстріли з мінометів, збільшилася кількість населення, бажаючих евакуюватися. В зв'язку з цим, за останню неділю в нас було вивезено 1378 осіб. Це тобто ті особи, які були вивезені евакуаційними автомобілями, наголошую, броньованими автомобілями, за сприяння співробітників Національної поліції та ДСНС. Безпосередньо процес евакуації відбувався таким чином, щоб мінімізувати людські втрати на території Торецької громади. Тому що ворог, на жаль, активно використовує авіацію, використовує КАБи 250 і 500, які завдають нищівного удару і руйнують не лише житлову забудову, а також і всю інфраструктуру, і велика ймовірність попасти під ураження саме на транспортних засобах. Це були не поодинокі випадки, на жаль, коли волонтери, бажаючи допомогти в евакуації мирному населенню, заїжджаючи на звичайних автомобілях, не броньованих, не спеціалізованих, попадали під авіаудари, в результаті чого пошкоджувались транспортні засоби, але, слава Богу, людських втрат не було. Вивозяться люди в більш безпечні регіони, скажімо так, від Торецька. Там далі здійснюється пересадка на інші транспортні засоби, які людей перевозять або в тимчасові місця перебування, або відвозять безпосередньо в місця, де вони планують оселитися, або в інші соціальні хаби по території України. Евакуація проводиться не лише в основному за заявками людей, за заявками близьких родичів, і також, якщо люди мають бажання, це не обов'язково, потрібно десь залишати заявку і записуватися на офіційну сторінку нашу на наших ресурсах. Якщо ми проїжджаємо, ви зупиняєте будь-який транспортний засіб, який рухається броньований по території громади, він зупиняється без питань, якщо ви готові. Взяли людей, вивезли. Ворог на даний час використовує і FPV-дрони, і квадрокоптери, і спостерігає за територією, і намагається всіляко перешкодити проведенню евакуаційних заходів по території громади. Нами було прийнято рішення і було підтримано урядом, і 23 жовтня 23-го року почалася примусова евакуація дітей. Нас на той час, коли починалася примусова евакуація, в нас залишалося 235 дітей, це 188 родин. Те, що я озвучував, що ось ви розумієте, і ці всі діти були вивезені, і щоб ви розуміли, цих три дитини, які залишилися, вони також в неділю. Вони були переміщені в більш безпечний регіон, вони відчули, хоча ми, можна сказати, з самого початку примусової евакуації, акцент був зроблений на цих сім'ях. Щоденно, можна сказати, наш керівник служби у справах дітей, Національна поліція, ДСНС, приїжджали, переконували, запевняли. Навіть були гарантії Ірини Верещук з можливим навіть оздоровленням за кордоном і з вивезенням цієї сім'ї навіть за кордон. Ми всебічно були готові на те, щоб допомогти цій сім'ї адаптуватися в більш безпечних регіонах, щоб вона мінімально відчула всі ті незручності, пов'язані з переїздом. Ну, вдалося, вони самі прийняли рішення, вони виїхали. Батьки, на жаль, офіційно виїжджали через блокпости. Ми робили відповідні відмітки, їх виключали з списків, а потім вони потайки через, скажімо так, об'їзні шляхи, знають, будучи місцевими мешканцями, розуміючи всі тропи, якими можна обійти офіційні пункти пропуску і так далі, вони завозили дітей в громаду, відповідно не випускали з квартир. І вживали всіх заходів для того, щоб діти були непоміченими. Ми, чесно кажучи, розуміли цю проблему, і в нас були такі неподинокі випадки, коли ми деяких сімей і в другий раз, і в третій, і четвертий, навіть п'ятий, і в шостий раз вивозили з території громади в примусовому порядку. Починаючи з активної фази бойових дій, з 24 лютого у нас через місяць пропало водопостачання повністю, теплопостачання також відповідно, газопостачання, було лише електропостачання. Ну і по водопостачанню ми ще мали можливість, ми організували по території громади, розмістили резервуари, де здійснювався підвіз води комунальними нашими підприємствами постійно, систематично, 24/7, можна сказати, по всій громаді. Додатково ми розуміли, що це не вихід, ми додатково також пробурили 7 свердловин, скважин. У сховищах вода, у сховищах ми розмістили в наших укриттях, яких є 21 по місту, ми ще також розмістили медикаменти, ми розмістили ліжаки, ми розмістили там розкладушки, розмістили подушки, тобто додатково, що люди можуть там переховуватися під час ворожих авіаударів.
Перейдем к Часов-Яру. Микрорайон Канал полностью стерт с лица земли. Сейчас на экранах вы видите спутниковые снимки оттуда. Их опубликовали в телеграм-канале Deep State. Ситуацию с микрорайоном командир тактической группы «Реванш» Богдан Ходаковский описывает так. Прямая речь. Ценой огромных потерь и фактического уничтожения всех многоэтажек россияне достигли успеха. И несмотря на несоизмеримые потери, потеря Часов-Яра стала ближе. Подробнее этот участок фронта, ну и значение оккупации микрорайона Канал россиянами мы обсудим с военным экспертом Давидом Шарпом буквально через пару минут. Ну а пока успеем посмотреть сюжет с этого направления. Украинские артиллеристы возле Часов-Яра с радостью встречают новые боеприпасы. Сравнительно с весной, когда бойцам нужно было экономить на снарядах, сейчас ситуация стала лучше. Работы стали больше, говорят военнослужащие 43-й отдельной артбригады. Давайте посмотрим.
Зараз основна задача у нас контрбатарейна боротьба. не дати просунутися до нас ближче. В порівнянні з весною, то більше стали працювати.
Нарядов побільшого. Працюємо. Ну, воно день на день не виходить. Буває день якийсь і шумний, буває тихше. Це так, не загадуємо. Воно все може за півдня помінятися, ситуація.
Вони для того, ті активні, вони взриваються.
Угу.
Там ударна.
Довго не стоїмо на тих вогневих. Тут же ж в цьому і преимущество цієї гармати. Ми швидко виїжджаємо. Отрабатуємо і швиденько виїжджаємо з позиції.
Итак, сегодня ночью проект Deep State сообщил о том, что армии России удалось оккупировать крайний восточный микрорайон города Часов-Яр под названием Народным канал. Бои за этот район начались еще в начале апреля этого года, когда Россия пошла вперед на всем фронте к западу от Бахмута. И район этот отделен от большей части Часов-Яра каналом Северский Донец-Донбасс. Именно по нему сейчас вооруженные силы Украины держат оборону. Ну вот мы показывали фотографию со спутника, ее опубликовал проект Deep State. Следили мы за тем, как выглядит микрорайон канал вот во время всех этих боевых действий. Ну и вот сейчас, как вы видите, Минобороны заявляет о том, что освободила микрорайон канал. Ну вот видим мы радостных часов-ярцев, которые встречают освободителей, радуются вот этому освобождению. Вот как это все выглядит в реальности. С нами Давид Шарп, израильский военный аналитик. Давид, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Добрый вечер, здравствуйте.
Давид, ну вот шли бои достаточно долго, ну, по несколько месяцев, да, апрель, май, июнь за вот этот микрорайон. Сдерживали вооруженные силы Украины россиян на подступах к основной части города, не подпускали к каналу Северский Донец-Донбасс, он хотя и без воды сейчас, но все-таки это такое серьезное инженерное препятствие. Что дает россиянам оккупация вот этого микрорайона, ну вот с такой оперативной точки зрения, тактической?
Я бы сказал, об оперативной точке зрения здесь говорить рано. С тактической точки зрения это небольшое продвижение. Сказать, что вот сам по себе канал – это такая мощнейшая преграда, которую очень и очень сложно преодолеть нельзя. Это скорее в заметной степени условная преграда. Важно другое, что тяжелейшие бои шли ведь не только на протяжении многих месяцев, причем кое-какие позиции переходили из рук в руки неоднократно, насколько я понимаю. Шли даже не совсем за этот микрорайон, они идут за весь город Часов-Яр, который является важнейшим, хоть и небольшой город, находится на высотах и является важнейшим таким узлом обороны украинских вооруженных сил. Российское командование воспринимает его как ключ к Константиновке, гораздо более важному населенному пункту, и вообще они ставя перед собой очень амбициозную такую главную задачу, как освобождение, как они это называют, Донецкой области. Захват Донецкой области подразумевает и захват конгломерации Константиновка, Славянск, Краматорск. Вот Часов-Яр – это такой вот шажок Константиновки, за него именно поэтому идут очень тяжелые бои. То, что на данный момент украинцы потеряли район, микрорайон, канал, само по себе ничего не говорит. Если здесь, в отличие, скажем, от Авдеевки и других мест, в районе Часового Яра пока, я надеюсь, не будет такой вот крайне невыгодной для обороняющихся конфигурации фронта, когда противник обходит, охватывает их с разных сторон, и, соответственно, обороняться становится либо невозможно, либо крайне проблематично. Здесь все же речь идет о более-менее фронтальном столкновении. А раз так, и если у украинцев есть достаточно резервов, то ничего кардинально не изменилось. Если не произошло каких-то ошибок или каких-то неожиданностей, то ничего кардинально не изменилось. Российская армия продвинулась немного, однако большая часть города под контролем ВСУ, как и, собственно, соседние позиции. Однако ситуация здесь очень тяжелая. Захватить Часов Яр – это важнейшая локальная задача российского командования, так оно ее видит. И уже не один месяц пытается ее реализовать, и, по всей видимости, будет пытаться реализовать в дальнейшем. И весь вопрос, продолжится ли вот эта тенденция потери территорий, потому что если нет, в общем, можно сказать, что ничего кардинального и не произошло. А вот если да, ну тогда оборона Часового Яра окажется под сомнением.
Цитата из утреннего сообщения украинского генштаба. На Торецкое направление агрессор значительно активизировался, совершил 32 атаки, в частности в районах населенных пунктов Торецк, Северная, Южная, Железная, Нью-Йорк в Донецкой области. Ну и мы видим даже продвижение вот такое вот в сторону Нью-Йорка сейчас. Ну, де-факто, наверное, бои уже идут вот на южных окраинах этого поселка. Я вот напомню, что это действительно такая городская агломерация. Мы видим сейчас название этих населенных пунктов. Там нет между ними фактически никакого расстояния. Один переходит в другой, городские бои уже де-факто. А, Давид, а это не заявка на вот эти вот клещи, на это окружение? Там севернее Часов Яр, и вот они, может, сейчас активизировать Торецкое направление, чтобы не идти в лоб на город. Трудно его, наверное, они помнят уроки Бахмута, да, ну и там канал Татьярский, Донецк, Донбасс.
Часов Яра здесь относительно далеко, однако Часов Яр, я бы сказал, Часов Яр севернее, и Очеретина южнее, хотя Очеретина это всего лишь населенный пункт, который на слуху остается после того самого знаменитого, в кавычках, вклинения российской армии. Так вот, продвижение в районе Часового Яра, главное в районе Очеретина, создало ситуацию, из-за которой, собственно, Торецкая агломерация и сегодня находится под угрозой. Далее были, ну, назовем это так, несколько неожиданные проколы в обороне украинских вооруженных сил в районе непосредственно Торецкой. Сегодня этот город, а вернее вся вот эта агломерация, находится под значительной угрозой. Я бы сказал так, что даже более значительная, чем сам Часов Яр, потому что Часов Яр держится примерно в одном положении уже не один месяц. А вот к Торецкому, о Торецке, о котором очень долго почти ничего не говорили, кроме как в контексте обстрелов с больших дистанций, сегодня это самая горячая точка, и это то слабое место, которое россиянам удалось в течение последних месяцев нащупать в обороне украинцев, и то слабое место, которое они пытаются сейчас захватить, атакуя с флангов, а далее, если удастся захватить и Торец, то, возможно, это создаст и другие перспективы для дальнейшего продвижения. В этих случаях всегда все зависит от того, подготовлена ли в тылу соответствующая оборона, и есть ли резервы, которые эти оборонительные рубежи занимают. В свое время и мы с вами рассуждали по поводу оборонительных рубежей Западной Авдеевки. Как оказалось, там было дело обстояло не идеально с резервами и оборонительными рубежами. Надо надеяться, что в местах, где вот потенциальное продвижение российской армии возможно, у украинцев есть заготовки, и главное будет, если возникнет необходимость, кого туда перебросить, чтобы наступление остановить.
Допускает американский институт изучения войны, что это такая одна операция. Ну, может, они выдают желаемое, да, то, что видят за действительное, но это одна операция и на Очеретинском выступе, на Торецком направлении. и возле Часов-Яра по захвату Константиновки. Ну, это действительно, наверное, такой главнейший город, железнодорожный автомобильный узел, который дает возможность захватить эту славянско-краматорскую агломерацию, претендовать, по крайней мере, на нее. Я вот еще зачитаю сообщение Американского института изучения войны вчерашнее. Очевидное решение наступать под Торецком подчеркивает, что российское командование, возможно, планирует операции с большей дальновидностью и пониманием оперативной ситуации, чем раньше, когда настаивало на проведении непоследовательных наступательных операций на не связанных между собой участках фронта. Американский институт изучения войны хвалит россиян.
Я с вами. Я вопрос прервался. Вы говорили.
Я понял. Давайте я еще раз зачитаю. Я вот из вчерашнего отчета Американского института изучения войны. Они написали следующее, что очевидное решение наступать по Торецком подчеркивает, что российское командование, возможно, планирует операции с большей дальновидностью и пониманием оперативной ситуации, чем раньше, когда настаивало на проведении непоследовательных наступательных операций на не связанных между собой участках фронта. Американские аналитики, получается, хвалят россиян, их нынешнюю тактику, говорят о том, что Россия извлекла определенные уроки.
Во-первых, кем бы ни был противник, если его действия заслуживают относительно высокой оценки с профессиональной точки зрения, то это нельзя скрывать, это стоит называть своими словами, неважно, кто это, исламский джихад, Аль-Каида или, например, российская армия. В данном случае я частично, по крайней мере частично, склонен с ними согласиться в том плане, что речь идет о наступательных действиях на соседних участках, происходящие на которых влияют друг на друга. То есть успех на одном из этих участков. И мы прекрасно видим вот этот выступ, где находится Новая Александровка, он достаточно близок к дороге Красной линии, дороге Покровск-Мирноград-Константиновка, выход которой, как мне кажется, причем на всем ее протяжении, от Покровска-Константиновки, это такая одна из глобальных целей во всем, что касается захвата Донбасса. То есть от нее до захвата Краматорска и Славянска еще далеко, мягко говоря. Но вот это был бы очень важный шаг с точки зрения России выйти на этой дороге, к этой дороге. Ибо первоначально хотя бы ее перерезать, и мы видим относительную близость Новоалександровки к, собственно, к вот этому выступу. При этом уход можно атаковать, так как этот выступ в районе Новоалександровки, а на самом деле это Очеретинский выступ, создал вот такую выгодную конфигурацию, можно атаковать оттуда и в сторону Нью-Йорка, Торецка, и теоретически в сторону Покровска. Все зависит от количества резервов. Резервов на самом деле у российской армии не так много. И все эти продвижения и относительные успехи, они чреваты и сопровождаются большими потерями и имеют место на протяжении очень длительного времени. Однако выгодное очертание фронта создает эти перспективы, и далее они пытаются пошагово эти перспективы реализовать. Замыслы на самом деле достаточно очевидны, здесь нет какой-то особенной глубины, замыслы очевидны и напрашиваются, и все упирается во многом в реакцию украинской стороны, а реакция в том числе использование собственных резервов, недопущение ошибок на ключевых узлах линии обороны, и конечно же огневая мощь является ключевым аспектом, я имею в виду количество снарядов и качество артиллерийской стрельбы.
Тем временем помощник госсекретаря по вопросам Европы Джеймс О'Брайен на слушаниях в Комитете Палаты представителей Соединенных Штатов Америки рассказал о том, когда США позволят бить своим оружием вглубь территории Российской Федерации. По его словам, это станет возможно, если Россия попытается расширить нынешний фронт. Вот сейчас, по словам Брайана, Россия теряет способность наступать из-за уничтожения Украины российских мощностей вблизи границ. Мне кажется, это важно, расширить фронт, но не углубить его, да? Почему именно расширение боятся американцы, а не того, что сейчас происходит?
Американцы боятся, и, к сожалению, приходится это констатировать в очередной раз, американцы очень боятся эскалации с Россией. Значит, у них важнейший элемент стратегии администрации Байдена на протяжении всей этой войны, на самом деле, можно сказать, и до войны, это лишь бы чего не вышло, снизить риски того, чтобы с Россией пришлось столкнуться, так как Россия ядерная держава, и есть риск перехода обычного конфликта в ядерный, чего американцы не хотят даже с мизерной вероятностью. И вот всем этим, вот все эти нерешительные действия администрации, когда те некоторые системы оружия не поставляются, или решения принимаются месяцы и годы спустя в сравнении с тем, что могло быть, когда накладываются вот те самые ограничения, связанные именно с опасениями вот этого рода. Опасения, как мы видим на протяжении войны, американцы преодолевают разного рода психологические барьеры такого рода, я имею в виду связанные с поставками и разрешениями, только когда происходит на фронте что-то плохое. То есть тогда, когда на фронте или в тылу украинском, то есть либо военные преступления совершаются особо резонансные, как в Буче было, либо под ударом оказывается украинская энергетика, как было зимой 2022-2023 года, либо вот то, что произошло сейчас, когда россияне внезапным ударом захватили кусок Харьковской области и пришлось в кавычках давать разрешение на бить с ограничениями по российской территории. Я хоть убей не могу понять, почему было бы хуже, если бы это разрешение было дано раньше, почему бы риски столкновения с Россией выросли бы, я абсолютно не понимаю. Если они выросли сейчас и вырос риск атомной войны, то как же американцы решились на такой шаг? Подумаешь, захватили Харьковскую область, есть кусок Харьковской области, если будет атомная война. Но ведь нет же, решились. То есть, получается, опасения не так велики, и более того, ими можно пренебречь по факту самих же решений. Но тем не менее, инерция такова, что снова ждут какого-то события со знаком минуса. И оно даже было нарисовано, что называется, на словах, мол, если еще какой-то участок фронта россияне откроют, то вот только тогда. Но проблема в том, что проблема, правда, нельзя сказать, это было бы неправильно, но тем не менее, вполне вероятно, они не планируют открывать никакого нового участка фронта. Но ведь если они будут успешно наступать на других участках фронта, в том числе используя авиацию, которая сейчас по решению Соединенных Штатов фактически выведена из-под удара, я имею в виду аэродромы российские, то будет ли это хорошо для Украины? Очевидно, нет. Будет ли это хорошо для Соединенных Штатов с точки зрения их стратегии поддержки Украины? Тоже нет. Но когда не очень понимают, что главное, что второстепенное, когда опасения, причем подчеркиваю, беспочвенные опасения, потому что, конечно же, лидеры стран обязаны быть осторожны, учитывать собственные интересы и разного рода риски. Но когда опасения откровенно беспочвенные, подход вот такой вот с непониманием, что главное, что второстепенное, результат налицо, значит, будут ждать, пока Россия откроет еще один участок фронта, либо совершит какое-либо действие, которое все равно подстегнет американцев к подобному решению. На самом деле и то, что уже Украине разрешили использовать по российской территории, и то является серьезнейшим шагом вперед по сравнению с предыдущей ситуацией. Но, к сожалению, ограничения продолжают действовать и оправдываются такими вот, объяснениями не до конца уважительными.
На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что Россия только за одну неделю сбросила более 800 кабов на украинскую территорию и сказал о том, что бороться с этим можно, уничтожая носители этих кабов, в частности, где бы они ни находились. Я так понимаю, это намек на использование американских ракет «Атакамс», по аэродромам российским тоже эффективно, вполне возможно. Давид, ну и последний к вам вопрос. Западные СМИ активно писали, тоже на прошлой неделе, что рассматривают предоставление, я так понимаю, выкуп Соединенных Штатов Америки у Израиля 8 систем Патриот для Украины. 8 систем, это очень много. Насколько это реальная история с вашей точки зрения?
Скорее не выкуп, а получение этих систем в рамках взаимно, скажем так, союзническо-партнерских отношений между Соединенными Штатами и Израилем. Тут ситуация следующим образом обстоит. Израиль однозначно в эти дни снимает, буквально, причем в эти дни уже, может быть, уже снял и фактически поставил точку в процессе снятия вооружения систем Патриот. Это свят, несмотря на то, что Израиль ведет войну и находится на пороге очень большой войны, под угрозой большой войны, решение было принято осознанно, потому что, во-первых, есть новые системы, которые либо более эффективны, чем Патриот, я имею в виду израильского производства, либо более подходят к характеру угроз. А с другой стороны, Патриот, его содержание затратно, ракеты заканчиваются, а личный состав, который должен... личный состав, он не бесконечен. То есть его нужно либо переучивать на более приоритетные системы, либо оставлять на Патриоте. Однако есть одно но, большая загвоздка. Именно из-за угрозы войны я не очень... Мне сложно предположить, что Израиль согласится, даже выведя из состава вот, непосредственно с вооружения, сняв эти системы, полностью от них избавиться. Потому что пока есть исправные Патриоты и какое-то количество ракет к ним, и личный состав, способный его эксплуатировать, что называется, на черный день, который может наступить послезавтра, эти ракеты могут понадобиться. То есть от них можно избавляться только тогда, когда на все 100% на черный день компенсировано, а черный день — это не абстрактное понятие в израильских идеалиях, компенсированы вот те возможности, которые у них есть. Предположу, что отчасти будут готовы избавиться в ближайшей перспективе, отчасти несколько позже. Возможно, я ошибаюсь. Ну и есть, конечно, еще политический аспект, потому что Израиль не поставлял Украине до сих пор летальных вооружений. Нелетальную военную помощь имела место. Летальная проблематично была всегда с точки зрения правительства Израиля. В том плане, что Россия может поставить Ирану нечто, что Израилю очень повредит. То, чего еще до сих пор Ирану не поставило. И вот в этом контексте очень плохо то, что об этом была публикация в СМИ, потому что такого рода комбинации, когда через третью сторону что-то кому-то передается, любят тайну, и наоборот, когда тайна не соблюдается, это может делу повредить. В общем, здесь есть перспектива определенная. Как я уже говорил, есть пару слабых мест, но если сказать так, на среднесрочную, долгосрочную перспективу, эти системы вполне могут оказаться в Украине. Может быть, некоторое их даже количество достаточно быстро. Зависит от политических решений и зависит от того, чтобы кто надо держал язык за зубами, желательно. И вот этого важного момента. Готов ли Израиль в такую тяжелую минуту, которая сейчас для Израиля имеет место, избавиться от этих систем даже с хранения?
Да, но тяжелая минута, вы имеете в виду, что сейчас, когда якобы уже завершается операция в секторе Газа против группировки Хамас, может начаться новое обострение уже с Ливаном и группировкой Хизбола. Иран пообещал помочь Хизболе в случае какого-то военного конфликта прямого, да, уже такого наземного с силой армии обороны Израиля. Давид, спасибо вам огромное за ваше время. Давид Шарп, израильский военный аналитик, был в нашем эфире. Спасибо, были рады вас видеть. К нам присоединяется директор Института Центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий, давайте расскажем немножко о достаточно таком неожиданном визите венгерского премьера в Украину. Зачем Орбан приезжал в Украину? Я напомню, да, это такое нечастое событие. Впервые, последний раз он был еще во времена президентства Виктора Януковича в Киеве, и вот приехал снова. Видимо, неспроста.
Мушу уточнити, це помилка, яка гуляє по українських медіа. Востаннє Віктор Орбан був в Києві в 2015 році. Mm-hmm. Він зустрічався з Петром Порошенком, його командою. Перед тим він був на інаугурації Петра Порошенка. Тому швидше, не варто крутити аж до Януковича. Були і раніше. Останні контакти на такому відносно високому рівні – це був візит прем'єр-міністра Гройсмана Володимира, якщо ще пам'ятають глядачі такого, в 2016 році до Будапешта, там його зустрічали з кавалерією, і це такий був прям дуже-дуже програмний візит, значно більш помпезніший, ніж оцей візит Віктора Орбана і довший. Чому приїздив Віктор Орбан в Україну, в Київ? Насправді, да, попри таку умовну раптовість, я думаю, багато хто... то кажуть, оконфузився, тому що ще там за 3-4 дні до того обговорювали в українських медіа скандал з начебто вимогами, начебто Орбана визнати Закарпаття традиційно угорським. Що також неправда. Тут багато таких, знаєте, є місінтерпретацій насправді. І тут приїздить Орбан, каже, що профінансує відкриття української школи в Будапешті, готовий підписати двосторонню угоду з Україною, залишити всі суперечки якби позаду, і пропонує свій мирний план припинення вогню і початок переговорів. І от розділилися тут, я бачу найбільш така медійна версія про те, що Орбан як переговорник приїхав озвучити чи то російський, чи то китайський план. І от що він підібрав так момент. Насправді це план Орбана, ми йому допомагаємо певні там, не знаю, аналітики, якраз додати йому ваги, що от він частина геополітичної гри по врегулюванні українсько-російської війни, російсько-української миру, і от він носить сценарій китайський, наприклад.
Дмитрій, зараз, давайте озвучимо цей план мирний Орбана, да? В чому він заключається?
Ну, я вже його озвучив, припинити стріляти, чомусь це має зробити українська сторона з першого сісти за стіл переговорів з Росією. От і весь план, це не план. І зрештою це говорить Віктор Орбан вже давно. Да, він збігається з китайською насамперед позицією, не з російською позицією. Хоча, зрозумієте, він, дивіться, він настільки спрощений, це просто фрази, які і з російською десь вони збігаються. Просто Росія каже, да, зупиняйте, умовно кажучи, припиняйте стріляти, зітаємо за стіл переговорів, як то було в Туреччині, підписано практично в капітуляцію. В цьому сенсі воно і з російським планом збігається. З китайським, ну окей, також збігається, але Віктор Орбан це повторює, чесно кажучи, з перших тижнів російського вторгнення, він це з папою Римським, вони ходили, це був перший лідер, до якого він поїхав, бо опинився в ізоляції через свою проросійську позицію якраз, ну, відразу, як після вторгнення. Тому Віктор Орбан для себе нічого нового не повторив, це його риторика, і він якраз хоче показати, що це його візит в Україну, його виправдав цей візит, що це візит заради миру, миру для Європи, зупинити війну, і він такий весь християнин і хоче бути посередником. Тобто він навпаки додає собі ваги. Насправді ситуація не така. На візиті давно наполягають і тиснуть на Орбана європейські лідери. Так, це Шольц, Макрон, Мелоні. Саме з ними він спілкувався напередодні початку головування президентства Угорщини в Євросоюзі. Він здійснив таке турне в 30 країни. Про це говорили останній рік. Володимир Зеленський двічі запрошував особисто Віктора Орбана. І до цього, до українського питання і нормалізації українсько-угорських відносин прив'язано багато речей. Воно було прив'язано президентство Угорщини в Євросоюзі. І, знаєте, були ідеї, щоб унеможливити це президентство. Там були низка ініціатив. До українського питання прив'язано політично 7 стаття проти Угорщини. Так? І це також серйозно обговорювалося в грудні, наприклад, минулого року, в січні трошки менше. До українського питання було прив'язано можливий вступ Віктора Орбана і групи Фідес у групу пані Мелоні, консерваторів і реформістів, взагалі об'єднання правих. І там подивіться, як Ле Пен змінила свою риторику. Українське питання також пов'язано і у спілкуванні Орбана і з трампістами, з республіканцями. Кожні 2-3 тижні аналітики, люди Орбана їздять до Heritage. Це все обговорюють. І Віктор Орбан, до речі, планував копіювати політику трампістів щодо допомоги Україні. Він хотів заблокувати нам 50 мільярдів європейської допомоги. Так? І ну, стояла умова, що ти не можеш головувати в ЄС, ігнорувати Україну. Ти не можеш головувати в ЄС з антиукраїнськими гаслами. Ти не зможеш отримати європейські кошти з антиукраїнськими гаслами. А в Угорщині зараз просто історичний дефіцит бюджету. Тому, знаєте, все співпадіння, і Орбан як талановитий політик, звичайно, підібрав добрий момент. Все це гарно упакував в таку свою велику роль мирного посередника, людини, яку назвуть, і він себе позиціонує як той, хто хоче принести мир в Європу, той, хто для когось озвучує китайський план, для когось озвучує, там, не знаю, російський план, для когось озвучує трампійський план. Ну, розумієте, якої ваги лідер? А насправді у Віктора Орбана значно скромніші цілі. Але він, знаєте, любить грати по-крупному, тому він далі буде «fake it until you make it». Він далі буде вдавати з себе оцього такого посланця миру, ну, від кожної з цих столиць. Отак.
Дмитрий, я правильно понимаю, что в течение вот этого председательства Венгрии в Евросоюзе, ну, исходя из ваших слов, Будапешт не будет сильно вредить Украине, как-то блокировать политику Европейского Союза в отношении Украины?
Нема як це зробити, і Віктору Орбану це не дадуть. Тобто, ну, зрозумійте, його змусили вийти з зали засідань Європейської Ради під час головування, під час голосування за відкриття переговорів з Україною. Розумієте? Ну, от такий рівень вже якби спілкування з Угорщиною в українському питанні. От, литовські колеги порахували, скільки рішень Угорщина блокує щодо України. Угорщина блокує досі 9 мільярдів євро в рамках Peace Facility, за які закуповується озброєння для України. Так, хоче це обміняти, власне, на єврофонди. Тому нема нічого такого на порядку денному, серйозно, що Віктор Орбан може заблокувати в найближчі півроку. Зрештою, Віктор Орбан може заблокувати і не головуючи Угорщина в Євросоюзі. Це також треба розуміти цей контекст. Тобто, знаєте, не варто, скажімо так, іти на поводу в цих таких, якби, політичних трюках. І Віктор Орбан майстер політичних трюків. Дивіться, яку він картину розіграв. Він просто героїчно з'їздив в Київ і презентував глобальний план миру. Ага, припинити стріляти і сісти за сіл переговорів. Прикладно.
Тем не менее, ну а какие реальные результаты этих переговоров? Зеленский же с ним зачем-то встретился, да, какие-то разговоры о договорах, всеобъемлющем договоре между Будапештом и Киевом был. Какой Украине от этого польза, да, от, ну, такой лавирования, да, нового венгерского премьера?
Дивіться, сам візит, сам по собі візит в Київ – це, ну, момент. Тобто, 2015 року людини не було. З 2017 року у нас, ну, дипломатична криза з угорцями. Ми відкликали дипломатів, ми обмінюємося постійно звинуваченнями. Угорщина блокує все, що може. Постійно тема, начебто, утисків угорської нацменшини обговорюється на фантастичних рівнях. На рівні НАТО, в Білому домі. Розумієте, це начебто от українці ледь не фашисти, розумієте, утискають угорців. Тобто це велике питання, знову надування цієї бульбашки. І тут, ну, репутація України в Угорщині також, я вам скажу, не найкраще. Подивіться рівень підтримки угорцями членства України в ЄС. І це все пов'язано, що ми начебто утискаємо угорську нацменшину. І тут, розумієте, в якому шоці саме угорське суспільство. Орбан поїхав в Київ, сказав, що профінансує відкриття української школи. Тому це зараз дуже добрий момент, щоб зупинити цю кризу, розвернути її в інший бік, в бік нормалізації, добрих відносин. І оце жест з відкриттям школи, з візитом. І двосторонній договір – це дуже важлива річ. Вона не така, перепрошую, сексі, але це дуже важливо зараз, тому що українсько-угорські відносини працюють на базі 90-х років. Міжурядові комісії практично не працюють. До прикладу, комісія з забезпечення прав нацменшин міжурядово не засідає. З 2011 року це ключовий майданчик, де має обговорюватися ключове питання. Розумієте, це треба щось з цим робити, якось ці відносини нормалізувати. І, звичайно, завдання зараз ключове – України, це перетворити Угорщину не на друга України, це неможливо з Віктором Орбаном, але на нормального сусіда, який нас не блокує. Оце важливо. Тобто передбачуваний сусід, якогось є там, постійно будуть у них своя думка, якісь пропозиції, зауваження, але їх треба вирішувати от на рівні двосторонньому, без вето. Оце наше завдання мінімум і максимум. Так, вийде підписати двосторонню угоду? Прекрасно, питання, її треба спочатку підготувати. Цю ідею команда Зеленського запропонувала ще у 2020 році. Володимир Зеленський на своїй першій прес-конференції річній, як президент, оголосив, власне, це. Ну, там були передні напрацювання. Тобто, треба це, знаєте, така реальна політика, так, не медійна політика, не це все надування щок про мирні плани через припинення вогню, розумієте? Тому подивимося, це домовились домовлятися, і це вже прекрасно, це вже прорив.
Да, ну, Україні і Венгрії, а Україні, як потенціальному члену ЄС, треба вчитися, дійсно, сосуществувати в місті, вчитися говорити, несмотря на любые разногласия. Ну, і от ми бачимо зараз, що лідери це демонструють. Дмитрий, спасибо вам огромное за ваше время. Дмитрий Тужанский, директор Института Центральноевропейской стратегии, был вместе с нами. Мы идем дальше. В оккупации украинским подросткам, которым еще не исполнилось 18 лет, выдают повестки на 2025 год. Сперва старшеклассники проходят медкомиссию, а затем им выдают приписное. Мои коллеги с проекта «В Украине» пообщались с подростком, который не захотел вставать на военный учет и в будущем служить в армии агрессора. После 2 лет в оккупации мальчику удалось вернуться в Украину. Вот что он рассказал.
Весь час в окупації ти просидів вдома, не виходячи?
Ні, якщо в російську школу, то заставили ходити.
Що ти маєш на увазі під заставили?
Насильно. Заставили ходити до школи. Заставили діяти російські паспорта, заставили в школу ходити, іначе щось буде, що точно я не знаю. Ну, якщо в тебе немає паспорта, ти, можна сказати, як не людина і... Ну, і можуть депортувати. Якщо в тебе немає паспорта, тебе можуть депортувати. А що буде, коли тебе депортують, ніхто не знає. А коли видають, тобі треба прочитати те, що ти гражданин Російської Федерації, що ти, ну, як присягу даєш, коротше, можна сказати. Там листочок дають і читати. Військові приїжджали. Привезли з собою АК-74 і бронежилет з шлемом. І після розговору вони дали нам це розборку автомата, ну, учили робити. Для чого, це непонятно. І ще бронежилет з шлемом поносити.
Тобі страшно було ходити в школу чи?
Дуже.
Чому?
Тому що, ну, там ну, непонятно, що буде. До нас потім після медкомісії приїхали з військомату і почали видавати повістки. Ой, не повістки, а приписне. Угу. І разом з приписним те, що треба явити в воєнкомат повістку через год.
Ви з хлопцями якось це обговорювали? До чого? Що це?
Ну, не знаю. Хто думав, що це просто так, хто думав, по-разному там були мнення у кожного.
А більшість як думала?
Більшість думала, що на...
Повістка зараз на руках у цього хлопчика, її можна взяти, скопіювати, але я думаю, що ми його будемо офіційно писати звернення до Генеральної прокуратури, долучати це як черговий доказ, цю магістральну справу, яку вони ведуть разом з Міжнародним кримінальним судом, тому що це, окрім всього іншого, це ще порушення звичаїв війни, ще один і ще інший міжнародний кримінальний злочин, який чинить Росія.
Скажіть, будь ласка, чи є така тенденція, що зараз в більшості намагаються повернутися підлітки?
Раніше у нас була змога повертати дітей без супроводу дорослих, і щойно їм виповнювалося 16 років. Проте вони закрили цю прогалину, на жаль, в своєму законодавстві, і тепер ми мусимо чекати 18 років, і це завжди ризик. Тому що ми знаємо, що ходять військові від наших дітей, ми знаємо, що ходять військові по селах і вже ведуть перепис майбутніх військовозобов'язаних. Ми знаємо, що в них є графік мобілізації, ми знаємо, що в першу хвилю потрапляють чоловіки, дорослі чоловіки з окупованих територій. В другу хвилю, очевидно, йдуть наші діти, українські хлопчики, підлітки, яким виповнюється 18 років. Це всюди було і постійно воно повторювалося і з часом лише зросло. Наприклад, із останніх новин, що після виборів Путіна у юнармії змінився лозунг. І тепер їхнє гасло звучить так: ви повинні вмирати за Путіна. Якщо раніше це було якось так, що ви повинні служити, воювати, захищати, то тут просто очевидно дітям, а в юнармії діти ходять 6 класу, потрапляють, ви повинні вмирати за Путіна. І ось одного разу в їхню школу, яка контролюється військовими, всюди на всіх входах і виходах стоять військові, звісно, з автоматами, приїхали представники ТЦК, їхньої, звісно, ТЦК з діючими військовими російськими, почали розповідати, як це добре служити в російській армії, як це приємно вбивати українських чоловіків, руйнувати українські села і так далі. І в кінці своєї проповіді вони вручили всьому класу повістки на 25-й рік. Вони видали їм російську цю книжечку, яка підтверджує те, що вони вже є військовозобов'язаними і повинні служити, йти вмирати за Путіна. І це до 18 років і повістка на 25-й рік. Тобто ми можемо вже собі уявити, що якщо, не дай Боже, війна наступного року не закінчиться, то частина його класу прийде сюди.
Там дуже страшно і не желаю цього нікому. Це дуже страшно. Ти сидиш, ну, вдома і не знаєш, що буде ночі. Іменно коли лягаєш спати, ти не знаєш, що буде ночі. Що буде днем, що буде завтра, через минуту, ти не знаєш. Тому що тяжело дуже там.
Чи можу я запитати, скільки часу тобі довелося з родиною провести в окупації?
Багато. Дуже багато.
Ми говоримо про роки.
Ну, 2 роки. 2 роки.
Thank you.
Чи можу я тебе запитати, як вдалося виїхати? То, що це важливо, того, що...
Ну, вже питались виїжджати, я... Бабушка вже питається знайти. І тут нам дзвонить опіка і предлагає так-то, так-то. Ми поначалу не соглашаємося, потім після того, як ми поговорили з сім'єю, ми такі, так, будемо, і такого-то, такого-то числа по нас приїхали і забрали. Вивезли через Білорусь.
Скажіть, будь ласка, чи було прийнято рішення вами виїжджати після того, як була медкомісія? Чи пов'язано це з тим, що тебе хотіли забрати в армію?
Так. Тому що, я не хотів. Ні за якусь там, за їхню ідеологію воювати не хотів, умирати за їхні інтереси, я хотів жити. Бабушка теж і до цього хотіла, поки не трогай, можна оце. А після того, вже як оце прийшло, все, бабушка на нервах, ми всі на нервах, ми хочемо виїхати. Все, ми почали шукати способи виїхати.
Друзі, спасибо, що були з нами, удачі, до завтра.